Dagens prekentekst i vår tradisjon er hentet ifra Matteus evangeliet i det andre kapitlet fra vers 13 til 23, og jeg tror vi skal reise oss mens vi leser den evangelieteksten. Da de hadde reist, altså da vismennene hadde reist, se, da viser en Herrens engel seg for Josef i en drøm og sier: «Stå opp, ta det lille barnet og hans mor, flykt til Egypt og bli der til jeg gir deg beskjed. For Herodes vil lete etter det lille barnet for å drepe ham.» Da sto han opp, og om natten tok han det lille barnet og hans mor og dro til Egypt. Der var han til Herodes' død, for at det skulle bli oppfylt som var talt av Herren ved profeten, når han sier: «Ut fra Egypt kalte jeg min sønn.» Da ble Herodes rasende, for han så at han var blitt lurt av de vise menn. Og han sendte ut noen og lot drepe alle guttebarn som var 2 år eller yngre, og som var i Betlehem og i alle distriktene omkring. Alt etter den tid han hadde fått vite av vismennene. Da ble det oppfylt som var talt ved profeten Jeremia, når han sier: «En røst ble hørt i Rama, klagesang, gråt og stor sorg. Rakel gråt over sine barn, og hun ville ikke la seg trøste, for de er ikke mer.» Da Herodes var død, se, da viser en Herrens engel seg for Josef i en drøm i Egypt. Han sier: «Stå opp, ta det lille barnet og hans mor, og dra til Israels land, for de som sto det lille barnet etter livet er døde.» Da sto han opp, tok det lille barnet og hans mor, og kom til Israels land. Men da han hørte at Arkelaus hersket over Judea etter sin far Herodes, ble han redd for å dra dit. Og etter å ha fått en guddommelig advarsel i en drøm, tok han veien inn i Galilea-områdene. Og han kom dit og bosatte seg i en by som heter Nazaret, slik at det kunne bli oppfylt som var talt ved profetene: «Han skal kalles en nazareer.» Amen. Vær så god, sitt. Julen er fylt med glede og fred. Vi har feiret Jesusbarnet, fred på jord, alt er idyll. Nå er julen over, og det har skjedd en del ting før vi kommer til det vi leste hos Matteus. Jesus har blitt omskåret på den 8. dagen, slik Gud hadde påbudt alle jødiske guttebarn. Og Lukas har fortalt om besøket i tempelet, der Jesusbarnet ble fremstilt, Maria ble renset etter loven, hvor Simon, den gamle Simon, hadde tatt Jesusbarnet i armene, velsignet han og sagt: «Nå kan du la din tjener fare herfra i fred, for mine øyne har sett Herrens salvede.» Og den gamle Anna Fanuels datter, som alltid tilba Herren i tempelet, hun hadde sett dette barnet og talt om ham til alle som ventet på forløsning for Jerusalem, som Lukas sier. Simon hadde føyd til et spesielt forvarsel myntet på Maria: «Ja, et sverd skal gjennombore også din egen sjel.» Og nå lå den første opplevelsen av dette sverdet like foran dem. Julens idyll skulle snart forvandles til dramatikk. Den hellige familien kunne ikke dra tilbake til Nazaret, hvor de hadde sin familie, hvor de sikkert hadde arbeidet, Josef hadde sitt håndverk. Det var helt andre planer de måtte legge. I stedet ble Jesu første uker og måneder på jorden tilbrakt som flyktning, med alle de påkjenninger det førte med seg. Blant evangelistene er det kun Matteus som forteller om det vi skal stanse for i formiddag. Markus sier jo veldig lite om Jesu første tid. Johannes likeså, han har ikke dette med i det hele tatt. Lukas bruker to vers på å si at de tre, den lille familien, dro tilbake til Nazaret, og at Jesus vokste og ble sterk i ånden. Men Matteus derimot bruker et helt kapittel, kapittel 2, på vismennene og på flukten til Egypten, på barnemordene i Betlehem og på returen fra Egypt. De vise menn kom ikke til Betlehem mens den hellige familien fremdeles var i stallen. Det hadde gått noe tid mellom Jesu fødsel og vismennenes ankomst. For Matteus sier at da vismennene kom, så gikk de inn i huset hvor Josef og Maria og barnet var. Og da de hadde brakt sine gaver, da de hadde kommet med sin hyllest til den nyfødte, så ble også de advart om å dra en annen vei. For Herodes, som ikke fant noen grunn til å glede seg over at Jesus var født, han la en slu plan. Det at han var paranoid, det er jo en svak betegnelse. Han var jo notorisk paranoid mot alt som kunne true hans kongemakt. Og selv om han sannsynligvis, når Jesus ble født, var helt på avslutningen av sitt kongedømme, så var han allikevel notorisk på jakt etter alle som kunne true ham. Budskapet fra vismennene skremte han. Det vil si, ordene fra den gamle boken skremte han. Så midt i sitt frafall, så trodde han faktisk på profetenes ord, når de sa at det skulle fødes en konge i Betlehem. I sin utspekulerte sluhet hadde han gitt vismennene beskjed om å komme tilbake, slik at også han kunne tilbe kongen. Men så fikk altså vismennene beskjed fra Herren i en drøm om at de skulle ta en annen vei tilbake til sitt land. Og nå var altså Herodes rasende fordi han hadde blitt lurt av det man forsøkte å lure. Han ville ha enerett på å lure den mannen der. Så åpenbarer altså Gud ved sin engel Herodes' planer om å utrydde alle guttebarn fra 2 år og yngre. Og Josef blir igjen hovedpersonen i fortellingen. I Bibelen er Josef en taus person. Vi har ikke noe sitat fra Josef. Det står ikke «Og da sa Josef». Vi har den fantastiske Magnificat fra Maria. Lovsangen, Marias lovsang. Men Josef, han var taus. Men Josef taler allikevel ved sin lydighet. For alltid når Herren åpenbarte seg for Josef, så responderte Josef umiddelbart. Det var ikke noe ventetid, det var ikke noe diskusjon, det var ikke noe fram og tilbake. Han handlet. Samme natt sto han opp i dramatikk, tok Maria og barnet og pakket sammen det de hadde og dro til Egypt. 3 ganger i dette avsnittet åpenbarer Gud sin vilje for Josef, og like mange ganger er han lydig umiddelbart. Vi skal se litt på flukten til Egypt. Etterpå skal vi se litt på det som skjer i Betlehem, dette grusomme som skjer i Betlehem. Så skal vi se litt på returen fra Egypt. Og til slutt skal vi se litt hva kan denne teksten lære oss i dag. For det er jo en ren historiefortelling. Men i denne historiefortellingen om det som skjedde, så ligger ett dypt budskap, och det ska vi ta till slut i förmiddag. Josef blev alltså varslet av Herrens ängel i en dröm om Herodes fryktliga planer och bett om att ta sin lilla familj och dra till Egypt. Det var omedelbar fare, ingen tid att miste, ingen runt att vänta, och därför drog de av gårde samma natt. Nu var det inte ovanligt att israeliter drog till Egypt. Egypt var nästan en sån frihavn. Så hvis det var någon israeliter som måtte flykte hemifrån av en eller annan grund, så drog de till Egypt. Och faktum är att man menar att på den tiden bodde det cirka 1 miljon israeliter i Egypt. Speciellt omkring Alexandria och landet bortenfor. Och kanske de tänkte att de ville träffa någon kände där. I hvert fall ville de kunna slå sig ned i ett jødisk miljö i Egypt. Och på den måten var det närliggande att dra dit. Och landet låg utanför Herodes kontroll. Egypt hade ju också tidigare varit ett sted hvor israeliter hade sökt tillflykt. Och det är ju lite speciellt att då Israel eller jødene först sökte tillflykt i Egypt, så var det en Josef som tog emot dem och som räddade dem. Och denna gången var det också en annan Josef som ledet denna lilla familjen till Egypt. Och det var ut från Egypt att Gud räddade sitt folk från trällekåret och kallade dem till att bli sitt folk. Men framför allt, och detta är det speciella med Matteus. Matteus är upptatt av att visa att allt som sker är förutsagt av profeterna. Går igen i hela Matteus juleförtelling och så vidare. Detta skedde för att det ord som är talat av profeten skulle uppfyllas. Ett citat eller en referens till det gamla testamentet, så brukar inte Matteus den formuleringen, men det ska vi komma tillbaka till. Och Matteus understryker klart att detta att de drog till Egypt skedde för att profetens ord skulle gå i uppfyllelse. Hoseas: ut av Egypt kallade jag min son. Det är ett annat lite glimt som är speciellt för Matteus. I sitt evangelium är han upptatt av att visa att Jesus är Guds son. Alla visste det, till och med demonen visste: vi vet vem du är, du Guds helige. Men alla det här i kapitel 2 slår Matteus fast att Jesus är Guds son. I sin fortelling om flukten till Egypt visar Matteus ingen intresse för vad som skedde på reisen. Men det hindrar inte att inför kristen historiefortelling är det många berättelser om flukten till Egypt. Vi har ett skrift som vi kallar för Pseudo-Matteus, och där är det väldigt till fortelling om hvordan Jesus barnet befalte palmer och böja sig ned så de kunde plocka kokosnötter och kilder och springa fram och så vidare. Så den kristna legenden berättar mycket om det, men det var inte viktigt för Matteus, och därför går vi också förbi det. Den lilla familjen kom till Egypt, och de hade sannsynligvis midler nog till uppehållet. Det var inte småtteri som vismännen hade med sig och gav till dem av gull och rökelse och myra. Men mens denna lilla familjen var i trygghet i Egypt, så skedde det förfärliga ting, rättsfulla ting i Betlehem och i områdena omkring. Herodes var fast bestämd på att eliminera den kungen som det var profeterat om, och eftersom han inte visste eller kände barnens identitet, så ville han vara på den säkra sidan. Alla guttebarn från 2 år och nedover i Betlehem och i området skulle tas av dage. Og fortellingen bekrefter det rykte som Herodes allerede hadde fått som en grusom tyrann. Historien forteller mye om Herodes, som jeg ikke skal trette dere med, men han hadde altså en bloddryppende historie. Men Herodes var altså observant nok til å tro på Guds løfter om at det skulle fødes en konge. Men han var altså arrogant nok til å tro at han kunne hindre Guds løfter fra å gå i oppfyllelse. En underlig arroganse. Og Matteus beskriver altså grusomhetene om barnemassakrene, og han ser på det som en oppfyllelse av profeten Jeremias' ord. Når profeten Jeremias i kapittel 31, vers 15, forteller om Rakel, og om det som skjedde der hvor hun gråter over sine barn. Og her er det viktig å legge merke til at Matteus ikke sier dette skjedde for at det skulle oppfylles. Men han sier, da oppfyltes det ord som var skrevet. Det var altså ikke Gud som hadde bestemt det som skjedde. Det var ikke Gud som sto bak. Han hadde ikke forutbestemt, men gjennom sin profet hadde han varslet det og forutsagt det som skulle skje. Det var menneskelig grusomhet, makt, arroganse og begjær, og til syvende og sist djevelen selv som sto bak det som skjedde i Betlehem. I avsnittet som siteres hører vi hele Israels mor Rakel som gråter ut fra sin grav, faktisk, over den tragedien som skjedde like ved. For i den opprinnelige settingen hos Jeremias så gråter Rakel over den sørgelige bortførelsen av Guds folk til Babylon. Man antar at Rakel var begravd nord for Jerusalem, i Benjamins land, i nærheten av Rama. Og der samlet Israels folk seg før de ble ført i fangenskap til Babylon. Så gråt Rakel ut fra sin grav like ved. Men hos Matteus så får Jeremias' ord en ny mening. Her antydes det at Rakel er begravd i nærheten av Betlehem, og at hun er vitne til den nedslaktningen som skjer av Herodes' offiserer. Og hun som ropte, gi meg barn, ellers dør jeg. Hun gråter nå høyt over barna som blir drept, slik at det kan høres helt, at Rakels gråt kunne høres like til Rama. Og som jeg nevnte innledningsvis i gudstjenesten i dag, tidlig i kirkens historie begynte man å se på disse barna som de første martyrer, som måtte gi sine liv for troen indirekte. De var i hvert fall et resultat av hatet mot det nyfødte Jesusbarnet, så de ble sett på som de første martyrer. Og de uskyldige barnas dag ble markert den 29. desember, altså den dagen vi har i dag, i Østkirken, mens i Romerkirken var det den 28. desember. Betlehem var et forholdsvis lite sted. Og demografer har antatt at det dreide seg om rundt 20 guttebarn som ble drept i denne massakren. Og da er det umulig å stanse for denne grusomheten mot de små, vergeløse barna, uten å nevne det som skjer i vår verden i dag når det gjelder fosterdrap. I Norge stanses rundt 15 000 gryende barneliv hvert år ved våre sykehus. Det er hver dag dobbelt så mange som den tragiske dagen i Betlehem. Der var det en grusom konge som sto bak. Her er det vi selv som gjennom våre lover står bak. Og det er ikke vanskelig å være enig med Karsten Isaksen når han i en av sine siste bøker sier «Hvis det finnes en Gud i himmelen som er far for alt som kalles barn i himmel og på jord, så er det ingenting i vårt slektsledd som provoserer ham mer enn at vi har alminneliggjort abort.» Så kom tidspunktet da de skulle tilbake fra Egypt. Etter en tid hadde gått, etter at en tid hadde gått, så åpenbarte Herrens engel seg igjen for Josef. Sier at de som sto barnet etter livet er død, og at han skulle vende tilbake til Israel. Josef tenkte kanskje at han skulle vende tilbake til det samme stedet som de reiste ut fra, altså Betlehem. Men han fikk i en guddommelig advarsel, i en drøm, beskjed om at dette var farefullt. Så derfor dro han tilbake til sin hjemby Nazaret, som var utenfor dette. Det var en annen som styrte der oppe. For ved Herodes' død nemlig, så ble det ikke innsatt en ny konge over det samme landområdet som Herodes hadde styrt, men hans kongedømme ble delt mellom tre av hans sønner. Han hadde visst 10, de tre som fremdeles levde. Hans kongedømme ble delt mellom de tre, slik at Herodes Antipas fikk et område, Philip og Arkelaus, som nevnes i vår tekst. Og det var altså Judea, hvor Betlehem ligger, som kom under Arkelaus styre. Og han hadde tydeligvis arvet sin fars aggressive legning. For historien er også full av fortellinger om hans grusomheter og hans nedslaktninger. Så Arkelauses grusomheter ble til og med for mye for romerne. Så de avsatte den og deporterte den til Gallia, eller oppe i Frankrike, hvor han endte sine dager. Matteus utlegger det som skjedde som en oppfyllelse av profetens ord, nemlig det at Jesus, Josef og Maria, bosatte seg i Nazaret. Det blir også utlagt av evangelisten Matteus som en oppfyllelse. Og så sier han som en oppfyllelse av profetens ord, slik at det kunne bli oppfylt som var talt ved profetene. Altså ikke en profet, men ved profetene. Han skal kalle seg Nazareer. Leter man etter den profetien blant profetene, så finner man ikke den profetien. Ingen av profetene har sagt akkurat det. Så spørsmålet er, hva mente Matteus med det han sa? Sannsynligvis, eller en utlegning er, at dette peker på Messias-profetiene, som sier at Messias, når han kommer, så skal han være foraktet. Tenk bare på Jesaja 53. Foraktet var han, forlatt av mennesker. Var det ikke en som vi kunne ha vår lyst i? Så det var forbundet med Messias at han skulle være utstøtt og foraktet. Og faktum er at kom du fra Nazaret, så lå du dårlig an. Det var mange negative ting å si om Nazaret. Til de grader at da Nathanael fikk høre at Jesus var fra Nazaret, så svarte han umiddelbart, kan det komme noe godt fra Nazaret? Så denne referansen til profetene kan ha sammenheng med denne siden ved Messias-profetiene. Så er spørsmålet, hva kan denne teksten, hva kan denne fortellingen si oss i dag? Jeg har sagt mye allerede, som den kan si oss. Men tre ting vil jeg understreke. For det første, uansett hva som skjer omkring oss, så er den tryggeste plassen for oss å være der hvor Gud leder oss. Gud vet hvor farene er. Noen ganger må han til og med bruke et esel for å stanse en profet på ville veier. Og han stanset ikke dermed heller. Men Gud leder oss slik at vi er trygge, uansett hva som skjer. Jeg tenker på flere ting. Josef fulgte englens instruksjon i en drøm, unnslapp Herodes' vrede. De vise menn fulgte englens varsel og unnslapp Herodes' vrede. Og når han skulle tilbake til landet Josef, så fulgte han Guds instruksjon i en drøm og unnslapp Herodes' sønns vrede, Arkelaus' vrede og onde planer. Gud leder, og det tryggeste stedet vi kan være, er i senter av Guds vilje. Når vi lar han lede oss, så er vi trygge uansett hva som skjer. Men da må vi også føye til det andre som vi kan lære av denne teksten. Selv om man lever i Guds ledelse, så blir man ikke spart for vanskeligheter. Ingen vei rundt vanskelighetene, men styrke og nåde til å gå igjennom vanskelighetene. Maria og Josef, barnet, måtte flykte for sine liv. Og mange uskyldige barn ble drept av en gal konge. Så man kan jo spørre, hvorfor kvittet ikke Gud seg med Herodes? Da ville han jo spart mye og mange liv. Det spørsmålet rører ved de ondes problem, og det er ikke lett å finne svar på. Vi bare vet at verden ligger i det onde. Men er man i Guds ledelse, så blir man ikke spart for vanskeligheter, men midt i vanskelighetene er man trygg og kan hvile i Guds hender. Og det tredje, og kanskje det største, som vi kan lære denne teksten, det er at Gud har full kontroll. Uansett hva som skjer i våre liv, så har Gud kontroll. Dette skjedde for at profetens ord skulle gå i oppfyllelse. Herodes tok ikke Gud på senga. Herodes kom ikke med noen overraskelser. Alt var forutsagt i Skriften. Det er godt å vite når prøvelsene kommer, og vi er i vanskeligheter, at Gud har vært der før. Han skal gjøre både prøvelsen og dens utgang, så dere kan tåle den. Når Jeremias kommer med sin profeti om Rakel, som gråter over sine barn, så fortsetter han med å si, ikke gråt mer. Det er håp for din framtid. Sånn at det som var noe av det tragiske, mest tragiske i Israels historie, bortførelsen til Babylon, hadde et lys i seg. Det er håp for din framtid. Jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere. Framtidstanker gir dere håp, framtid. Og det kapitlet hvor Jeremias snakker om Rakel som gråter, avsluttes faktisk med en profeti om den nye pakt. Jeg vil opprette en ny pakt. Barna skal komme tilbake til sitt eget land. Så derfor er fortellingen i dag, som i sin bunn er tragisk og rystende, og som taler om de første barnemartyrene, de har med seg et perspektiv om en trofast Gud, som bevarer sine helt til enden. Vi tror på en Gud som har full kontroll, selv når det stormer i livet. Himmelske Far, vi takker deg for ditt ord. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.